Intervija tev.
9:12 minūtes. Labrīt visiem radio tev klausītājiem. Nu, mums esam jau ļoti kuplā skaitā šajā rītā. Trīs burvīgas dāmas no tautumētām pie mums šodien ciemos. No meitenes sakat čau un iepazīstinat, kuras tad visas jūs trīs šeit
labrīt.
Čau, labrīt visiem. Te ir Aurelija.
Ei.
Asnate
un Anna-Marija.
Čau,
meita. Jauki. Klau, man uzreiz pirmais jautājums, ja drīkst tā uzreiz, ja? Nu, protams, svētki tuvojās, ja arī jaunais skaņdarbs ir tāpēc, nu, tieši par Jāņa tematiku. Vai tad, kad jūs satikāties, jums uzreiz pirmais kritērijs, kāpēc vispār un atlase, nu, ir, nu, principā ir sekojošu? Vai tev patīk Jāņi?
Jā.
Protams.
Kā minimums, jā.
Jā.
Jā. Un tad jau visi pārējie ir noteikti notiku.
Un tad jau jādzied. Jā.
Jā.
Tā tad pirmais kriterijs ir, tad otrais ir balss.
Vai jūs paši esat jau, nu gan jau kā esat, bet saskaitījuši, cik tad jums ir vispār tie darbošanās gadi jau šobrīd? Cik jūs ilgi esat kā tautumēji?
Šis laikam ir 9. gads. Jā.
Tad jūs kārtīgi esat visu kaut kur jau izmaisījušās, tad un, jā, iet tik uz priekšu.
Jā, bet Anna-Marija, šis ir pirmais, vispār pirmais mēnesis tautumēji.
Sanāk
pirmie divi mēnesi.
Nāc droši tuvāk mikrofonam,
jā. Droši tuvāk mikrofonam.
Klau, bet Anna-Marija, tad tu vēl nezini, kā tautumēji tas Jāņus svin? Reāli, tev pirmie Jāņi, vai ne?
Pirmie Jāņi, jā, nu tad es arī iepazīšu, kā tad meitenes svin.
Tu esi drosmīga.
Esat arī jau sagatavojuši jaunu dziesmu, tieši gan priekš šiem Ligo, ne tikai priekš Jāņiem, bet arī priekš koncerta. Danco Jāni, kā tad nu, šis jūsu skaņdarbs pie jums atnāca?
Nu, tas atnāca tā ļoti mistiski, godīgi sakot, tāpēc arī tā dziesma ir tāda mazliet Jāņa mistērijas apveltīta. Tur ir tādas ļoti latviskas lietas, kā nu, tautas dziesmas pamatā, gan vārdi, gan melodija.
Tā sanākā.
Un piedziedājumā, jā, ir pati sanākā Jāņu tā kā
pierakstītās Jāņu melodija, jā.
Pastāstiet vēl par to. Tuvāk, jā, un stāsti, kas tur ir, kas tas ir sanākās.
Es nezinu, ko tur vēl pastāstīt, bet, nu, tātad, jā, ir tās tautas dziesmas, kuras ir dziedājušas teicējas, bet ir tādas tautas dziesmas, kuras ir piekstītas ar notīm, nu, es tagad negribu nokļūdīties un pateikt, cik gadus atpakaļ, bet, nu, visā tajā vecajā rakstībā šī ir pirmā tautas dziesma, kas ir, nu, Jāņu dziesma, kas ir atrasta pierakstīta ar notīm šajās te divās balsīs, un viņā ir tiešām tāda folkloristu vidē tāda svēta tā melodija. Jā.
Dārgi maksāja tādu.
Tu jau pēc smiekliem varēji saprast, ka pietiekami bija.
Tas ir tiešām labi. Tūlīt arī klausīsimies. Noteikti jau sāksim iegūt tādu Jāņu un svētku atmosfēru. Jā. Un kas vēl varbūt ir tāds zīmīgs šajā te skaņdarbā, kas ir ielikts? Kam pievērst uzmanību? Vai varbūt tur ir kaut kāds, nezinu, vai tā ir vokalīze, vai tā ir kaut kāda, nezinu, terca, vai kaut kas, kas ir bijis, ko jūs esat priecīgas, tā kā, nu, ieklausieties, tā teikt, klausītāji.
Viens noteikti jau ir nosaukumā jau ietverts, pats vārds Danco, visa šī dziesma mudina un aicina uz tādu kārtīgu, kopīgu sadancošanos, ko mēs arī tajā 22. rītā arī plānojam darīt, tā ka tas ir tāds jau tāds vilinājums visiem, kad nāciet, mēs vajag forši izdejosimies kopā. Jā,
bet tur ir arī tāda divu instrumentu saspēle, ja ieklausās tā kārtīgāk. Tur ir latviešu tradicionālā kokle pret tādu ļoti interesantu marokāņu stīgu instrumentu. Varbūt pamanīsiet, pie pašā dziesmas jau sākumā izskanēs marokāņu ribaps. Tas ir pēc mūsu ar Aurēliju ceļojumu uz Maroku. Aurēlija ierakstīja kafejnīcā, kā Čals spēlē šo te instrumentu. Un tas tika iesamplēts šajā dziesmā.
Super.
Un tas varētu būt tas mistiskais Jānis, kas atjāja no tālām zemēm.
Jā. Jānis no Marokas.
Atjāja, jā. Nu, lai noteikti dāmas un kungi jūs uzmanībai tautmeitas. Danco Jāni.
Dancuoja ne kumeli
9:20 minūtes. Tās bija tautumētas ar Danco Jāni, viņa jaunākais skaņdarbs, un es saprotu to, ka mums tomēr Latvijā tie Jāņi ir atprātā daudz, teiksim tā. Vai varbūt katrai no jums ir kāds īpašais Jānis, kuru jūs gribētu šādu dziesmu veltīt? Vai jums ir nu, draugu lokā, ģimeņas lokā vai radu lokā?
Jā, man liekas, ka katram ģimenē nu, kaut kādā pakāpē jābūt kādam Jānim, un ja nav, tad ir...
Tad atradīs.
Tad ir jātaisa Jāņi.
Bet katrai tāds viens Jānis nenāk uzreiz prātā.
Man mums ir brālēns Jānis, jā.
Anna Marija,
nu, man personīgi laikam ne. Es zinu vienu tieši Jāni, bet...
Ja gadījumā tev rados vai draugu rokā nav neviens Jānis, tad vienkārši ņem Jānis Šepkevics un saies.
Super. Ne, tad 22. Jūnijas arī jums ir ļoti īpašs datums. Izstāstiet nedaudz vairāk, kas tad tajā rītā, jāsaka, jau patiesībā notiks.
Jā. Nu, tas ir vasaras saugriežu laiks, un jāsaka, ka mēs esam ļoti daudzus maģiskus Jāņus un saulēktus un saulrietus piedzīvojušas, bet šī ir pirmā reize, kad mēs taisām šādu te koncertu, pareizāk sakot koncertu rituālu, lai nodotu šo te mūsu maģisko sajūtu plašākam ļaužu pulkam, un tāpēc 22. Jūnija 4. No rīta mēs aicinām visus uz Daugmales pilskalnu, kas ir tikai, izklausās tālu, bet tas ir tikai 25 minūtes no centra ar auto uz Ķekavas pusi. Jā, Daugmales pilskalns, ļoti īpaša vieta, blakus steg Daugava, saule lēc Daugavā un aicinām uz rītausmas koncertu rituālu. Tā kā, jā.
Nu, skaisti. Kā vispār, nu, jums principā nav tā, ka nu, jāizvēlās viens vai divi tādi nu, koncerti notikumi, vai ne? Jo, nu, Jāņos nav tā kā Ziemassvētkos, ka veselu nedēļu var pa haltūrām izbraukāt, ne? Kā, nu, kā grupa, es domāju. Nu,
paldies Dievam, ir tie saulgrieži, un tad ir tie 23, kas tā kā bišķiņi arī novirza to no vienas dienas uz tādām, teiksim, trijām dienām, bet nu jāatzīst, ka tas ir liels stress, un mēs jau rudenī sākam jau plānot nervozitā, jo mums arī ir svarīgi pašām nosvinēt Jāņus arī savos laukos, tāpēc mēs gribam ielikt to vienu datumu, kad būtu potenciāli vismazāk koncertu piedāvā. Lai tad tajos pārējos tomēr var pakoncertēt, un šogad arī bija tāda liela plānošana. Un īstenībā, sākotnēji, mēs pat negribējām saulēktā, mēs gribējām saulrietā to koncertu, bet mēs sapratām, ka mums visi saulrieti ir aizņemti, vai no koncertiem, vai nu jā, svinēšana. Un tad mēs sapratām, pats, bet saulēkts arī ir riktīgi, riktīgi maģiska lieta.
Es pilnībā tev piekrītu, vispār kopumā naktis ir nenovērtēts laika periods, tīpaši, kad ir jānodod sesijas visādi, vispār, kādos darbos naktis ir, principā, 8 stundas, tur ir...
Bet vasarā taču neguļās.
Protams.
Tāpēc neguļās un dodamies visi uz 22. Jūnijā uz Daugmales pilskalni, Ķekavas novadā, tur būs tautumētas un ārkārtīgi skaists koncerta rituāls. Man ļoti patīk šis nosaukums rituāls, jo man liekas, ka tas ļoti piestāv tieši šim gada laikam, kur mēs šobrīd arī jūnijā izdzīvojam. Meitenes, paldies,
paldies,
ka jūs atnācāt.
Lai izdevies koncerts un tiekamies.
Čau!
Dzīves stila radio.